Halo, balik lagi di podcast Some Stories, gue cerita inspirasi barengan gue Adam. Dan kali ini gue ditemenin sama Ojo. Seperti biasa kita akan menemani kalian, tapi kali ini seperti biasa tidak di malam minggu kalau episode spesial. Jadi kita kan tayang biasanya di hari Rabu, episode spesial. Dan ini mungkin berbeda dari episode yang reguler, tapi tetap kita akan membahas sesuatu yang seru dan akan pastinya menurutnya akan jadi insightful dan menginspirasi jadi untuk teman-teman semua yang dengerin. Mungkin kali ini kita kan bahas apa nih, Cok?
Masih sama ya, tentang luar negeri juga nih, Bang. Ya, bisnis luar negeri part 2. Lanjutannya nih, Bang. Nah, di episode kali ini kita akan belajar tentunya tentang bisnis kan. Tentang bisnis yang sebenarnya nih gue sendiri juga belum terlalu paham. Jadi gue bakal nyari tahu nih dari narasumber hebat kita.
Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol Bang Isar, tapi sebelumnya lo ada rencana nggak untuk kayak bisnis gitu ke depan? Ya lokal maupun nanti mungkin expand juga di luar gitu, Cok.
Bisnis di luar ya, Bang ya? Gue belum ada gambaran sih, jujur, Bang.
Belum ada gambaran ya?
Belum ada gambaran gue. Kalau Bang Adam ada nggak?
Gue sih sebenarnya ada seorang tua di bidang fashion, cuman ya udah pernah juga beberapa kali ya ke luar juga gitu produknya, terus juga pernah ikut pameran juga di Amerika atau di US maksudnya tahun 2016 kemarin, udah sama-sama Parikraft juga ya mungkin, tapi belum konsisten sih. Jadi buat gue untuk saat ini sih plannya adalah ya konsisten dulu di secara lokal, orang kenal dulu brandnya secara lokal, baru expand ke luar kayak gitu.
Mantap
gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ada kayaknya yang punya mungkin ide juga nih untuk bisnis di Caroka pun nanti ada plan untuk keluar, boleh juga nanti silakan teman-teman bisa komen di Instagram atau bisa juga kalau teman-teman dengarnya di Noise itu juga bisa komen langsung aja ya. Dan seperti biasa kayak bilang Ojo, kita akan ditemani oleh guestar dan kali ini biasanya kita langsung datangnya nih dari sebuah negeri yang jauh ya, coy ya. Spesial banget ya, lumayan kita undangnya waktunya sangat padat banget, jadi kita semua bisa ngobrol-ngobrol nih. Langsung kita langsung kenalan dengan guestar hari ini, ada Teteh Nurjana. Halo Teh, apa kabar Teh?
Alhamdulillah, abang ternyata ya, saya kira mas ini. Oh, panggilnya abang ya, orang Sumatera.
Wah, sebenarnya aku ya nyaman-nyaman aja bang atau mas sama aja sih, sebenarnya aku orang Sunda Jawa sih Teh.
Oh, Sunda Jawa.
Iya. Yeah. Cuman kadang kayak biar lebih akrab itu bilang ada yang manggil bang gitu. Teteh apa kabar Teh?
Ya alhamdulillah di sini kami sekeluarga sehat ya. Alhamdulillah semoga seterusnya ya. Begitu juga mungkin dengan Bang Adam sekeluarga dan Teh siapa Mbak siapa tadi?
Ojo
Teh.
Mbak Toco?
Ojo Teh.
Ojo.
Iya.
Ya maaf. Ya, iya, kita semua semoga ini ya terlindungi dari COVID ya, sehat terus gitu ya, sehingga bisa tetap beraktivitas ya seperti biasa ya.
Amin. Mungkin Teteh sekarang lagi sibuk apanya nih Teh?
Sibuk apa? ini sekarang ini
ya.
Di jam ini begitu maksudnya?
Mungkin keseharian ya Teh.
Oh keseharian, iya.
Yeah.
Iya ini keseharian karena apa ya istilahnya ya yang namanya tukang roti ya hibuknya apalagi kalau bukan ngadonin bikin roti ya. Seperti itu. Ay, ngebakar roti dari ngadonin sampai ngebakar sampai juga menjual ya seperti itu.
Sekarang kita recording berarti Teteh kan lagi di Jepang, sekarang udah jam 6 ya sekarang ya.
Ya beda 2 jam ya. Ya.
Mungkin boleh gak Teh detail langsung aja Teh, bisa awal mula ke Jepang gitu, dan ceritanya gimana sih Teh, bisa awal mula ke Jepang?
Oh, awal mula datang ke Jepang ya?
Iya.
Tuh, pertama seperti ini ya, apa namanya, mungkin kebanyakan yang lain, belajar bahasa Jepang setelah saya menyelesaikan studi sastra apa Jepang di Unpad, nyambung gitu, ingin benar-benar bisa mempraktikkan bahasa, belajar lagi lebih dalam ya, datang ke Jepang seperti itu. Awalnya sih itu tidak ada kaitannya dengan bisnis.
Berarti Teteh datang ke Jepang tahun berapa Teh?
Saya zaman belum ada internet, tahun 1995.
Wah.
Lama juga.
Lama ya Teh.
Udah lama ya.
Berarti udah sekitar berapa tahun? 1995 ya. 2022. 27 tahun Teh.
Ah iya. Wow. 27 tahun ya. Saat itu baru umur berapa ya? Baru umur 21 ya. Saya kan ambil D3 ya. 3 tahun kuliah langsung berangkat ke Jepang ya. Masih 21 waktu.
Itu statusnya apakah berarti single belum juga ya berarti ya ke Jepang itu?
Kenapa statusnya ya pelajar aja, iya.
Soalnya kan di beberapa cerita yang sebelumnya kan kita juga ngobrol-ngobrol ada guest tadi dari Jepang dan ada juga yang memang dia ke Jepang terus dia nikah terus bawang istrinya ke Jepang kayak gitu atau dari awal memang iya. Ada yang bawang istrinya ke Jepang juga kayak gitu.
Iya.
Di sana berarti S2 ya atau
enggak, saya cuma lepas ya, tidak ada kaitannya dengan gelar, non gelar, jadi hanya menambah jam belajar saya bahasa Jepang selama 1,5 tahun ya.
Oke, berarti dari tahun 1995 terus 1,5 tahun belajar, menambah belajar untuk bahasa Jepang ya. Terus next-nya gimana tuh Teh?
Next-nya 1,5 tahun, tahun 97 sampai tahun 97 menikah sambil kerja juga gitu ya. Ketika hamil anak pertama berhenti kerja ya, berhenti bekerja. Saat itu saya ingat sekali lagi masa ini tahun 1998, masa perekonomian di Indonesia tuh langsung anjlok ya, krisis ekonomi ya.
Iya, betul.
Soeharto, Pak Soeharto juga turun dan seterusnya gitu ya. Jadi dikala itu banyak pekerja-pekerja di Indonesia yang akhirnya untuk menyelamatkan mereka supaya tetap bisa bekerja, jadi dibawa ke ini ya, karena apa? Cabang ya, cabang perusahaan di apa namanya di Jepang. Jadi perusahaan apa namanya induk yang di Jepang mengambil mereka berapa puluh orang gitu ya untuk supaya mereka tetap bisa bekerja ya, tetap bisa berpenghasilan. Dan saya di situ membantu menjadi penerjemah gitu ya, interpreter. Nah, lalu kemudian alhamdulillah dikaruniai 5 anak ya. Selama membesarkan anak-anak ya seperti itu ya, ibu rumah tangga ya iya, terus udah gitu sekedar mencari uang tambahan ya, part time kerja di mengajar bahasa Inggris di sekolah di SD-SD Jepang ya, seperti itu. Lalu tahun pas masuk ke menjelang umur 40 itu ya, 2013 ya. Mm-hmm. 2013 anak-anak sudah mulai, yang paling kecil sudah masuk TK, di rumah sudah mulai tidak lagi ribet ya untuk ngurusin anak ya, mulailah gitu kursus awalnya ya. Kursus roti ya, karena latar belakangnya saya juga suka masak ya. Ibu juga kan pernah berbisnis kue kering ya, kue kering dan brownies. Lalu di sana, karena di sini itu beda dengan di Indonesia ya, produk-produk bahan-bahan kue dan sebagainya itu kan mudah didapat. Kalau di Jepang ini susah, harus ada linknya gitu ya. Jadi di samping kelas bakery yang saya tuki itu memang khusus buat makanan apa yang halal ya bahan-bahannya. Di situ juga mulai diperkenalkan bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan halal itu. Lalu kemudian ya gayung bersambut ya, suami mendukung. Mulai dari situ ya, 2015 ya. Itu mulai ada, bukan rencana lagi, malahan sudah mulai sedikit-sedikit mencicil oven gitu ya. Berusaha untuk menjual produk halal ini untuk masyarakat muslim di Jepang ya, seperti itu. Awalnya simpelnya seperti itu.
Berarti suami ini bergerak di bidang apa teh kerjanya teh?
Oh ya, suami konsultan ya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali ya, sebelum di awal-awal itu suami masih bekerja di bidangnya ya. Suami mensupport saja gitu ya. Lalu saya dengan beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman mahasiswa gitu yang ikut membantu ya. Seperti itu.
Oke. Berarti suami apa namanya sibuk di kerja di bidang lain dan teteh mulai tadi 2013 terus mulai belajar masak, terus 2015 mungkin mulai nyicil tokan alat-alatnya. Nah itu apakah langsung buka toko kah atau homemade dulu atau gimana awalnya?
Iya, di awal di rumah gitu ya, di rumah. Lalu kemudian seiring dengan ya apa istilahnya kan banyak juga, ada juga teman-teman Jepang muslim ya, lalu mereka yang mengatakan ternyata peraturan berbisnis itu untuk terutama untuk makanan harus mempunyai dapur khusus gitu. Jadi dari situ kontaknya menghubungi dinas kesehatan, minta panduan ya bagaimana caranya untuk bisa mendapat izin produksi ya. Jadi awalnya di rumah, lalu kemudian setelah dari dinas kesehatan mendapat bimbingan apa aja persyaratannya, ternyata memang harus terpisah dari rumah ya. Nah, jadi kemudian kita bangun dapur ya di sebelah rumah itu, karena kebetulan masih ada tanah. Dapur dengan fasilitas di dalamnya itu disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itu izinnya itu pertama tahun 2015 itu bukan izin untuk bakery ya, toko tapi izin produksi. Jadi saat itu apa istilahnya, rencana kami hanya untuk produksi untuk dijual secara online ya. Awalnya seperti itu. Jadi dapur saja gitu ya, pabrik kecil gitu yang memproduksi roti.
Jadi awalnya bukanya dapurnya di sebelah rumah berarti ya, bangunnya ya. Tapi nggak izinnya produksi. Memang kalau di Jepang itu ada izin, ada perbedaan misalnya izin produksi, produksi apa aja itu boleh atau gimana tuh?
Iya, jadi jenisnya ada ya, ketika di dinas kesehatan tuh dikasih, diajukan beberapa jenis ya, jadi bukan restoran ya, beda. Jadi diizinkan di pabrik atau di dapur saya itu hanya berkaitan dengan roti ataupun makanan manis ya, sweets yang lain itu dibolehkan. Tapi kalau untuk lauk, nasi dan sebagainya, makanan berat itu izinnya terpisah gitu. Itu izin yang pertama didapat.
Teteh Nurjana, sebelumnya berarti bisnisnya tuh bener-bener pas di Jepang ya Teh?
Iya, betul. Ya, ya paling cuma waktu di Bandung ya kayak gitu ya, mungkin mahasiswa aja gitu. Terima-terima pesanan, bawa ke kampus gitu ya. Ya kecil-kecil gitu ya, hanya sekedar nambah uang saku.
Berarti ada gak sih Teh dirasakan perbandingan gitu berbisnis pada saat di dalam negeri gitu, itu di Indonesia sama pas lagi di Jepang gitu Teh? Ada gak perbandingannya Teh, perbedaannya?
Ya, saya gak tahu karena belum paham, gak pernah langsung ya. Tapi mungkin berbedanya, saya juga kan ikut ada pelayanan apa challenge, business challenge di apa namanya kita tuh Hall City ya, City Hall Kota Gifu ya, Balai Kota ya namanya. Itu bimbingannya gratis di situ. Ini yang saya mungkin kalau tidak ada bimbingan gratis per pekan ya, sepekan bisa dua kali, satu kali gitu, mungkin saya juga nggak bisa ada gambaran ya bagaimana berbisnis gitu. Jadi salah satunya itu, walaupun kita misalnya muslim, kita berpatok pada misalnya untuk konsumsi makanan buat kita sendiri ya sebagai seorang muslim, tapi tetap saja hanya target pasar itu harus yang lebih luas ya, karena muslim tokuni itu ya, khususnya di Gifu ini tidak seperti Tokyo, Nagoya gitu, Osaka, yang kota-kota besar ya yang banyak gitu penduduk muslimnya gitu ya. Jadi tadi digiring untuk mempunyai konsep bahwa customer-nya itu yang utama itu adalah orang Jepang gitu ya. Jadi karena sudah dibidik ke sana, ya mungkin berapa ya? Eto 60% customer Jepang, 40% customer muslim. Jadi di situ ada ininya ya, kan need-nya berbeda ya. Kalau orang muslim mungkin cukup dengan halalnya gitu. Kalau orang Jepang, customer Jepang itu dia kualitasnya gitu ya. Dia enggak tahu masalah halal, tapi dia tahu dia inginnya roti yang berkualitas gitu ya. Nah, jadi dari situ juga kita agak bingung ketika memasang harga, mematok harga gitu ya. Kalau muslim banyak pendatang yang dalam artian kondisi ekonomi mereka itu menengah ke bawah. Kalau orang Jepang itu kan ya memang sudah tempat tinggalnya, jadi penghasilan mereka itu kan menengah ke atas. Nah, itu agak-agak waktu di awal tuh sempat apa ya, bingung gitu ya. Nah, tapi kemudian dari situ karena dibimbing terus, jadi kita malah menemukan keistikhasan Hanama Zapang ini memperkenalkan juga makanan halal. Apa itu halal? Artinya halal itu adalah ya selain halal toiban ya, makanan yang memang menyehatkan tubuh, baik untuk tubuh ya. Dan itu kena gitu di Jepang itu kan, mereka suka makanan sehat ya, healthy food, non additive dan sebagainya ya. Dan itu image-nya itu sangat bagus, mereka udah melihat oh halal itu artinya equal dengan non additive ya, seperti itu. Nah itu yang nilai plus ya, yang akhirnya istilahnya ya bisa menggabung ya, mengkolaborasi. Ya itu tadi, kesulitan-kesulitan di awal. Itu mungkin ya bedanya dengan berbisnis di Indonesia yang customer, bidikan customernya, target customernya yang 100% orang Indonesia.
Kenapa akhirnya lebih memilih bisnis di Jepang Teh? Apakah izinnya lebih gampang kah atau gimana? Terus sebenarnya izin apa aja sih, atau cara apa izinnya gimana sih Teh untuk di bisnis di Jepang ini gitu?
Betulnya bukan memilih ingin berbisnis di Jepang, urutannya itu karena awalnya memang kami sudah permanen resident di Jepang gitu. Jadi otomatis karena sudah permanen resident di Jepang ya, otomatis ya berbisnis ya di Jepang gitu. Dan lagi pula untuk berbisnis ini kan perlu apa ya, link-link atau apa ya, semacam kita harus apa, berbeda dengan orang yang tidak dikenal masyarakat sama sekali membuka bisnis dengan orang yang sudah dikenal dari lama membuka bisnis ya. Nah, jadi karena di latar belakangnya saya sudah datang ke Jepang dari tahun 95, tahun 97 pindah kota ya, di kota yang sama terus sampai tahun 2015, itu cukup membuat istilahnya pertemanan ya, mungkin link untuk pertemanan saya baik itu yang meluas ya sampai ke daerah Tokyo itu cukup membantu ya, seperti itu. Jadi apa, ketika saya, ketika orang sudah ya banyak ya seperjuangan ya yang dari tahun-tahun 90-an datang ke Jepang terus masih ada, terus saling kan biasa ya, saling sesama rantau di luar negeri kan biasanya saling hubungannya sangat erat ya. Jadi ya, itu yang mungkin yang memudahkan gitu ya, memudahkan. Jadi bukan apa, bukan orang yang baru gitu saya tuh di Jepang itu kan di awal. Dan untuk bisnis, untuk perizinan ya, sebetulnya yang susah itu banyak orang-orang yang berbisnis di Jepang tetapi untuk tidak sampai mengurus perizinan. Jadi hanya mereka cukup sesama aja, menjual sesama ke di sesama, misalnya orang Indonesia di link kenalannya dalam di satu Instagram gitu ya, yang menjadi follower di Instagram, orang-orang menjual, maksudnya mereka itu menjual ke orang-orang tertentu. Karena untuk apa ya, mungkin diketahui juga ya, di Jepang ini kan biaya hidup selain memang ya untuk penghasilan gaji per bulan gitu ya masuk tinggi, maka untuk apa istilahnya perizinan bisnis ini pun gitu ya tidak kalah membutuhkan biaya yang sangat besar seperti itu. Dan karena besarnya biaya, mungkin banyak orang yang apa ya istilahnya tidak langsung memilih untuk mengambil resiko apa namanya mengambil sertifikasi ini gitu ya. Nah, walaupun kalau kita tadi kan saya mendapat konsulat gratis ya dari Balai Kota. Nah, di situ juga sebetulnya ada membantu penghitungan, lalu kemudian kita bisa meminjam dengan pinjaman lunak ya ke pemerintah untuk memulai bisnis ini ya, seperti itu.
Menarik sih Teh jawabannya.
Saat berbisnis nih Teh, pasti kan ada ya, naik turunnya gitu kan Teh. Nah, ya, pada saat pas lagi turunnya nih Teh, maksudnya lagi perasaan capek. Itu ya, cara menanganinya gimana tuh Teh, menghadapi situasi?
Ya, cukup sering ya orang menanyakan hal ini nih, poin ini. Kalau capek gitu ya, pas turun ya seperti itu. Apa ya, kalau saya dengan suami itu dikembalikan ke niat gitu ya. Saya yakin gitu, apa yang kita kerjakan ini juga tidak hanya sekedar mencari nafkah untuk kebutuhan lahir ya, tapi juga nyambung gitu untuk ibadah juga, dibawa ke akhirat gitu ya. Jadi suka duka yang didapat ya pas ketika turun-turunnya, kelelahan keletihan yang didapat, walaupun mungkin misalnya kan nggak terjual atau omsetnya bulan ini turun dan sebagainya, kita tetap yakini bahwa itu adalah sebuah apa ya, bernilai ibadah, walaupun kelelahan itu yang tetap memberikan, kita meyakini bahwa tetap akan mendatangkan pahala, keberkahan gitu ya, ridho Allah gitu. Nah, mungkin kekuatan itu ya yang paling saya rasakan dan suami rasakan gitu.
Wah, keren banget deh.
Kira-kira nih kan pasti dalam berbisnis tuh ada kompetitor pasti kan. Nah, kira-kira apa nih strategi dari Teh untuk bisa bersaing dengan kompetitornya, dan kira-kira inovasi apa yang mungkin baru Teh berikan gitu ya untuk bersaing dengan kompetitor yang lainnya gitu agar tetap bisa eksis gitu.
Ya, saya merasakan sekali gitu, awalnya kan waktu pas buka rumah produksi ya, itu saya nggak pede karena saya bukan lulusan misalnya mendapatkan ijazah dari Perancis, sertifikasi, mendapat sertifikat resmi baker gitu ya. Nah, yeah. Indonesia juga enggak gitu ya, saya cuma kursus aja kan di Jepang gitu. Jadi kalau dilihat, tapi ternyata awal yang membuat saya bersemangat itu orang Jepang tetangga saya yang pada datang gitu. Datang ke rumah produksi, langsung minta mau beli katanya roti saya gitu. Wah, saya kaget gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang pun kalau kafe kami, bakery kami itu 90% itu memang yang datang membeli itu orang Jepang gitu ya. Nah, sedangkan orang muslimnya itu palingan kalau hari Sabtu libur, minggu libur ya atau libur nasional baru datang gitu. Karena memang tempat kami ini di kotanya juga kota prefektur tapi di pinggiran gitu ya. Nah jadi karena saya juga nggak pernah ke sekolah bisnis ya atau mengambil apalah seperti itu. Jadi memang try and error ya. Jadi kalau untuk di Jepang bersaing dengan bakery-bakery di Jepang gitu ya, mungkin kita harus punya kekhasan ya. Sama lah seperti di Indonesia juga kayaknya harus punya kekhasan. Gak hanya sekedar bikin roti tapi gak ada ininya gitu ya. Nah sekarang yang diakui artinya yang termasuk dulu pernah 2 tahun berturut-turut ya, department store terkenal Isetan namanya ya, di Tokyo itu melamar kami gitu istilahnya. Itu karena kita punya produk yang menarik, yaitu disebutnya roti tawar leopard ya. Dia roti tawar tapi kalau dipotong itu kayak ya itu leopard apa, macan tutul, kulit macan tutul gitu. Nah dia mereka sebutnya art ya, art apa namanya, seni dari roti, karena tidak ada sampai sekarang pun mau di ujung dari ujung Hokkaido sampai ujung Okinawa tidak ada gitu ya. Jadi kekhasan itu yang pertama. Lalu kemudian untuk orang Jepangnya sendiri, orang Jepang maksudnya orang Indonesianya, untuk roti-roti halal banyak sih yang lain ya, dari Uyghur misalnya atau orang Turki yang membuat produk roti. Tapi ya itu tadi kekhasannya yang kita punya itu adalah roti saya itu bukan hard bread ya, tapi soft bread, di mana segala umur, segala dari segala bangsa itu bisa menikmati ya, seperti itu. Lalu kemudian ya selain penampilan produknya, lalu kemudian rasanya itu bisa diterima oleh lidah negara manapun. Kita juga menjual produk yaitu tadi non additive ya. Jadi biasanya ya mungkin paham ya, bakery-bakery besar atau bakery-bakery yang istilahnya pabrik ya, pabrik roti itu full dengan bahan aditif ya, full dengan bahan aditif. Lalu kemudian jadi biasanya adonan itu dibuat bukan di bakery-nya gitu, Bang Adam. Jadi biasanya bakery-bakery itu langsung memesan dari pabrik yang spesial hanya mengadon adonan roti gitu. Jadi dipesan sama di order oleh bakery, nanti bakery-nya itu hanya tinggal menggabungkan adonan dengan filling isian roti yang juga dibuat di pabrik di perusahaan tertentu ya, seperti itu. Ini saya juga pernah kerja soalnya di kerja pun hanya sebentar di Ion ya, Ion bread factory di Ion Mall ya. Jadi sistemnya tuh seperti itu. Nah jadi originalitas bahwa ini benar-benar original resepi dari mulai milih terigunya, milih bahan sampai final gitu ya, membakarnya itu semua dikerjakan dalam satu pabrik, dalam satu dapur gitu ya. Itu adalah suatu keistimewaan tersendiri di mana di zaman sekarang itu biasanya sudah tidak umum ya. Mereka biasanya outsource ya, bakery-bakery itu. Untuk menekan budget ya, saya harga roti itu bisa ditekan semurah mungkin gitu. Itu Bang Adam, yang kami miliki. Jadi walaupun kecil ya bakery-nya, tapi yang datang belanja ke kami itu bisa sampai lintas prefektur ya, orang Jepangnya juga gitu. Salah satu yang pernah saya dengar juga, biasanya orang Indonesia itu kan jualannya jualan rendang. Orang Indonesia itu jualan restoran nasi goreng. Ini kok orang Indonesia jualan roti gitu. Karena biasanya orang bule, orang Eropa yang jualan roti. Jadi mereka tertarik, roti apa sih yang dibikin sama orang Indonesia gitu. Itu ya. Dan mereka bisa membandingkan, beberapa kali kan stasiun televisi mewawancarai kami gitu ya. Dan diantaranya itu ada yang mengatakan makan roti Hanamazapang itu di tenggorokan itu enggak memunculkan suatu rasa yang enggak enak gitu ya, karena tidak pakai obat sama sekali, pengawet, pelembut dan sebagainya. Tapi kalau roti orang yang di luar sana yang mungkin jauh lebih murah, makan itu enggak bisa banyak gitu, langsung di tenggorokan itu kayak yang gimana gitu. Maaf kalau kepanjangan ini.
Oh iya, aku ya jadi makin penasaran nih sama ceritanya Tete.
Ya.
Berarti aku mungkin singgung soal di saat toko sekarang karyawannya banyak orang Jepang atau banyak orang Indonesia Tete?
Oh, karyawan. Ya, karyawan untuk dulu awal-awal ketika ini ya, waktu suami belum bergabung ya, suami masih konsentrasi di luar negeri bekerja. Itu saya memang dibantu sama ada teman, satu orang teman Jepang saya. Lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa universitas yang part time gitu ya. Jadi sebelum mereka ke kampus subuh-subuh tuh bekerja dulu di tempat roti saya gitu. Nah, tapi sekarang begitu suami udah pulang dan kemudian resmi bergabung dengan Hana Mazapang ya, ingin full terus apa? Jadi lumayan lebih efektif dan bisa menekan tenaga kerja ya, karena di Jepang ini memang kalau dimanapun mau begitu restoran bisnis apapun, yang paling berat pengeluaran itu adalah menggaji tenaga kerjanya gitu ya. Gajinya cukup tinggi dan kita nggak bisa mana-mana mau mentarget ini khusus gitu ya. Nah jadi ya sekarang ini produksi standarkan sesuai dengan kemampuan, jadi keluar gaji yang bikin gitu. Seiring juga dengan bertambahnya pengalaman ya, bagaimana cara memanajemen, membuat teknik menyimpan adonan-adonan di dalam freezer ya, yang freezer yang suhu yang sangat rendah, sehingga nanti apa ya, bisa menghemat, mempercepat proses ketika pembentukan roti ya, apa namanya, kalau dulu kan dari nol, dari milih terigu, ngadonin sampai ngebakar itu kan di satu hari. Sekarang itu bisa diatur sehingga produksinya itu sehari itu walau hanya cuma 2 orang apa 3 orang itu bisa tembus 400-500 pieces gitu.
Berarti sekarang produksi dipegang sama keluarga, berarti anak-anak juga sekarang ini ya ikut
ya, join ya? Anak-anak mah kalau ini aja kan mereka tetap lagi sekolah, lagi ngerjain biasanya ujian segala macam. Jadi kalau packing biasanya ya, packing ketika finishing itu kan masukin ke kantong apa, ke plastik-plastik itu, dibantu sama anak-anak. Ini sekarang ini alhamdulillah convenience store Lawson, enggak di Indonesia ada enggak ya Lawson?
Ah, oh, Lawson masih ada.
Iya, Lawson itu udah mulai memajang roti kami gitu ya. Itu satu kemajuan Masya Allah gitu ya, karena untuk tembus bisa di toko-toko yang berkaliber nasional seperti convenience store di Lawson itu perjalanannya cukup lumayan ya, 3 tahun untuk bisa tembus gitu. Perizinan dari segala macamnya gitu, teh pengeknya gitu ya. Alhamdulillah.
Masya Allah. Teh, mungkin sekarang kan berarti kan ini kan rotinya halal. Untuk sertifikasi halal gimana teh?
Oh iya. Ya itu menarik juga nih, sertifikasi halal.
Iya.
Saya tuh kenal juga gitu ya dengan, kalau di Jepang kan bukan pemerintah yang mengelola ya sertifikasi halal, kalau di Indonesia kan MUI gitu ya. Ya di sini tuh bebas, boleh milih gitu ya. Dan ya cukup apa ya, pernah diberi apa kesempatan oleh Allah itu bertemu dengan orang-orang yang memang menangani sertifikasi halal gitu ya. Nah, ketika waktu pas mau bertanya gitu ya, awal-awal ini gimana sertifikasi halalnya gitu ya. Mereka malahan karena memang mahal. Bang Adam, di sini tuh sertifikasi halal untuk hanya 1 tahun masa berlakunya ini sampai 1 juta per tahun gitu. Lalu kemudian saya bilang buat kami yang baru produksi kecil seperti ini gitu ya, enggak mungkin gitu dapat bisa membayar sejumlah 1 juta yen hanya untuk masa berlakunya 1 tahun gitu. Lalu kemudian mereka mengatakan sebetulnya kebutuhan juga ya, wajib gitu ya, udah apa kalau tidak bersertifikasi itu masyarakat udah ini gitu ya, dan memang ya apa ya sudah nggak pantas lah gitu kan, nggak pantas istilahnya mah untuk dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau di sini berbeda gitu ya, jadi lagi apa istilahnya, kita muslim yang membuat produk muslim dan kemudian produk-produk yang kita pakai bahan-bahannya itu bersertifikasi halal gitu ya, lalu kemudian ya kan sama-sama karena kita juga bikin karena kita muslim, kita setidaknya tahu ya standar halal itu seperti apa, seperti di dalam apa dapurnya sendiri tidak ada barang haram sama sekali gitu ya, jadi semua menggunakan bahan-bahan yang memang bukan barang yang haram gitu ya, jadi masih bisa ditolerir, jadi artinya diizinkan gitu ya. Nah jadi nanti aja kalau misalnya sudah produksinya sangat besar gitu dengan kapasitas yang kuantitas yang seperti pabrik dan sebagainya, mungkin baru dibutuhkan sertifikasi halal itu gitu. Atau kalau bisa, apalagi kalau untuk yang menjual produk-produk yang memang untuk disimpan, dititipkan gitu ya, ditetapkan di tempat-tempat besar di mana nanti disesuaikan, kalau kayak dulu itu kan di Isetan Department Store di Tokyo misalnya ya, mereka menginikan sertifikasi halal baru dibutuhkan ya, seperti itu istilahnya, tidak seperti kondisi di Indonesia.
Untuk saat ini teh, adakah kekhawatiran atau mungkin ketakutan gitu teh untuk menjalani bisnis gitu teh, kekhawatiran saat ini?
Kekhawatiran? Ya ada ya kekhawatiran, terutamanya seiring dengan misalnya omset yang semakin meningkat tuh kan berbanding lurus dengan kesulitan pelaporan pajak ya. Jadi kalau saya sendiri sebetulnya baru tahun kemarin akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk menghitung pajak sendiri gitu ya. Pelaporan omset segala macam itu kan ada ya tiap tahun dan itu harus dilaporkan. Nah, sebelumnya sih kita menggunakan konsultan pajak ya untuk menghitung. Karena semua dilakukan ya dengan bentuk kanji, apa huruf kanji dengan ya seperti itulah ya. Ribet gitu. Penghitungan-penghitungannya gitu masuk ke kategori apa dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata sekarang baru ketahuan juga. Saya baru ini ya karena nggak pernah belajar juga ya untuk akuntansi gitu ya, macam cara manajemen menghitung di Jepang, di sisi Jepang, karena menyerahkannya sepenuhnya dengan kepada konsultan pajak. Nah, jadi ternyata ada tahun kemarin pelaporan yang diajukan ke kantor pajak itu membuat omsetnya kan semakin naik ya. Nah, ada dalam kuantitas tertentu ya, jumlah tertentu omset tersebut yang akhirnya beresiko atau apa ya, konsistennya ya, mengakibatkan 2 tahun ke depan pelaporan untuk, kan kalau beli roti misalnya satu, itu kan ada pajaknya.
Iya.
Misalnya beli, sebetulnya harga rotinya 100 yen, tapi karena pajaknya 8% ada 108. Nah, untuk yang 8 yen ini dia harus, dengan hitungan terpisah gitu. Nah, jadi itu kan kalau di Jepang ini sekarang berlaku untuk yang take out pajaknya 8%. Nah, kalau yang untuk eat in itu pajaknya 10%. Itu pun harus dipisah gitu. Nah, jadi dalam jumlah omset tertentu, berapa ya? Kemarin itu misalnya minimal gitu ya, dari yang ditentukan ke bawah itu laporan khusus untuk pajaknya, pajak makanan itu ya tadi ya, misalnya 8 yen, yang 8 yen itu, yang 10 yen itu tidak perlu dilaporkan gitu. Jadi apa, karena omsetnya masih sedikit. Tapi kalau sudah masuk omset yang sekian ke atas gitu ya, nah itu harus dibikin. Jadi artinya 2 kali lipat kerjanya ya, bikin pelaporannya itu gitu. Nah itu yang menakutkan.
Iya.
Ya itu resiko kalau sudah ter ini ya. Misalnya disesuai dengan peraturan, bikin harus bikin bisnis yang seperti ini, izin dan sebagainya, maka berujungnya itu nanti ke pelunasan pajak. Itu yang mengkhawatirkan.
Ribet juga ya soal pajak ya, ada sisa ya, ada 8%, ada yang 10%. Kalau di sekitar kan cuma kayak pajak restoran cuma 10% aja udah pukul rata gitu. Yeah. Pajak restoran ya. Iya, mungkin struggle di pajak itu ya. Kita tadi kan Tete juga cerita kalau misalnya Tete enggak ada punya bakat untuk bisnis atau sekolah bisnis dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kemampuan berbisnis itu sebuah bakat yang ada sejak kita dilahirkan atau kemampuan yang harus diasah atau dibentuk sendiri menurut Teteh?
Oh, yang kedua ya. Apa ya? Walaupun tentu saja tuh ya ilmu itu akan lebih memudahkan, maksudnya tidak perlu pengalaman. Artinya kalau tidak punya ilmu kan berarti hanya bergantung 100% terhadap pengalaman ya. Kalau pengalaman itu kan makan waktu ya. Tapi kalau belajar itu kan ilmu yang didapat itu kan dari hasil pengalaman orang ya.
Iya.
Ya mungkin. Kalau yang masih usia muda-muda mungkin kepala 20 atau apa mungkin banyak waktu ya. Tapi kalau udah ya misalnya seumur seperti saya udah kepala 4 gitu ya, kepala 5 ya. Kayaknya memang bagusnya itu punya basic ilmu ya. Walaupun memang itu tadi bakat ya. Bakat itu juga tidak kalah pentingnya kalau menurut saya gitu.
Tete ada tips nggak? Tips buatku tertarik nih asik untuk berbisnis di luar negeri dan pendengar-pendengar yang tertarik untuk berbisnis di luar negeri, Teteh boleh dong kasih tips ke kita menjalani bisnis di luar negeri, Teteh?
Nah, kalau berbisnis di luar negeri itu yang paling harus diperhatikan itu adalah memahami hukum peraturan yang ada di negara tersebut gitu ya. Itu paling pertama gitu. Jadi jangan sampai bisnis yang kita lakukan itu tergolong atau nauzubillah ya masuk ke dalam bisnis yang ilegal ya. Itu ya mungkin tips yang paling pertama itu gitu ya. Jadi atau kalau susah misalnya kita tidak berada di negara itu ya berarti harus punya teman ya, teman atau baik itu orang berkebangsaan lokal negara tersebut atau orang Indonesia yang tinggal di negara tersebut yang memang bisa gitu ya diajak bekerja sama dan bisa membantu mempelajari hukum-hukum ya di negara yang kita tuju itu gitu. Itu lalu kemudian yang nomor 2 mungkin itu tadi ya, bidikan pasarnya ya, customernya yang di mana gitu. Apakah itu memang membidik warga bangsa itu atau memang warga Indonesia yang tinggal di negara itu gitu. Betul-betul berbeda gitu ya bidikan pasar itu. Nah, seperti itu. Terus ya mungkin yang nomor 3 adalah kebutuhan ya. Kan biasanya kalau berbisnis itu memberikan pelayanan kepada customer ya. Jadi kita memang betul-betul tahu dari studi, dari apa ya, penelitian yang dibutuhkan untuk customer tuh apa, dan kita menyediakan gitu ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kebutuhan-kebutuhan itu belum terdeteksi oleh orang lain. Jadi baru terdeteksi oleh kita, itu kesempatan sangat lu apa sangat besar ya, seperti itu.
Yes, yes.
Nah, mungkin itu kali ya 3 tipsnya.
kira-kira dalam 5 tahun lupa Kak Tete ini dengerin podcast ini lagi, Tete ingin dilihat sebagai apa, dan mungkin hal apa yang udah Tete lakukan dalam 5 tahun ke depan?
5 tahun ke depan? Hidup itu memang perlu mimpi ya. Dan juga merasakan ketika saya udah berapa kali gitu bermimpi, maksudnya apa, berani untuk leaping ya, melakukan untuk bisa bersemangat terus ya hidup. Jadi insya Allah gitu, ini mohon ya, semoga jadi doa. Kita akan mau bermimpi untuk pindah ke Tokyo.
Amin.
Meluaskan bisnis di Tokyo, karena ketika corona kemarin, terutama tahun 2021, kita kan keliling beberapa prefecture di Jepang ya. Apa customer Hanama Jepang tuh yang paling banyak tuh di mana sih gitu. Nah, jadi ternyata ya ibu kota Jepang ya, Tokyo gitu. Jadi mudah-mudahan ya 5 tahun ke depan ya, misalnya mungkin Bang Adam dengan Mbak Oci, apa Mbak Oci ya?
Oco.
Sama Oco. Ah, gimana say? Mbak Oco ya, nanti mungkin bisa ketemu di Tokyo ya, masuk ke apa, bagiannya Hanama Jepang yang ada di Tokyo.
Siap Teh.
Semoga bisa memberi berkah juga sih, inginnya apa, dari hasil penghasilan omset ya, bisa membuat sesuatu yang banyak di apa, banyak manfaatnya, terutama untuk kita kaum muslim ya, di luar negeri. Bentuknya seperti apa tuh, belum kepikiran sih gitu ya. Ya minatnya sih ke sana gitu, insya Allah.
Oke, insya Allah ya, semoga yang Tete tercapai untuk 5 tahun depan. Ini juga kan apa, ada berkah ya. Ini luar biasa banget sharingnya, banyak buat insight yang bisa diambil. Ini gimana Cok, kali ini Cok?
Menarik banget sih Bang. Gue ada beberapa kesimpulan nih Bang. Akhirnya gue kan agak paham nih dong, ada gambaran dong.
Iya.
Jadi yang pertama itu adalah harus memahami hukum dulu ya Bang ya, memahami hukum dan perizinan nih untuk bisnis. Yeah. Terus ada juga memahami pasar di negeri tersebut mungkin ya Bang ya, kayak kebutuhan apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting sih Bang, lu tau gak Bang apa Bang?
Apa tuh?
Konsistensi dan niat.
Wah ini quotes episode kali ini, konsistensi dan niat.
Iya.
Okay. Yeah. Luar biasa. Okay, ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi, bisa berbisnis ke depannya. Entah itu di lokal ataupun di luar negeri ya. Mungkin mungkin nih buat teman-teman yang mungkin masih penasaran atau pengen lebih kenal lagi mungkin dengan Tete gitu ya, atau bisa mungkin ngulik-ngulik tentang tadi restorannya Tete di bidang bakery tadi, bisa kemana nih Teh untuk methodsnya? Di Instagram mungkin personal Tete, dan mungkin Instagramnya Hanama Jepang.
Ya Hanama Jepang ini sekarang aktifnya di 2 medsos saja ya, Instagram dan Facebook ya. Namanya sama Hanama Jepang gitu ya, Hanama Jepang. Insya Allah kalau diketik insya Allah keluar ya. Silakan mau nge-DM atau mau ke Messenger, insya Allah senang hati ya, bisa bersilaturahim.
Oke, jangan lupa visit ya listener semua. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget buat DM Instagram @podcast_somestory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com.
Oke, langsung ya teman-teman ya, yang punya ide, karena ini juga lahir dari teman-teman, juga inspirasi juga nih pas kita lagi bikin konten kemarin dari salah satu program TV itu Musim Traveler. Jadi ngulik-ngulik soal luar negeri. Thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast Some Story episode spesial hari ini ya, bisnis di luar negeri part yang kedua bersama Teh Nurzana. And see you on the next episode. Dadah.
Bye.
Arigatou gozaimasu.